Sveiki, prie mikrofono sėdi nusipelnęs Lietuvos Respublikos radijo diktorius Algis Ramanauskas. Šiandien mano svečias yra Lietuvos Respublikos nusipelnęs apžvalgininkas, ponas Vladimiras Laučius. Sveiki, Vladimirai.
Sveiki.
Kaip NATO summitas praėjo? Ar galima džiaugtis, ar yra kokių nors kabliukų, dėl kurių džiaugsmas būtų negalutinis?
Visada yra tokių kabliukų, bet džiaugtis tikrai galima. Yra pagrindo. Sprendimai priimti, na, dažnai sakomos pompastiškos frazės tokiais atvejais apie istorinius įvykius, istorinius sprendimus, bet šį kartą ta pompastika atitinka tikrovį, iš esmės tikrai tai buvo istorinis susitikimas ir ne tik dėl to, kas buvo nuspręsta gynybos klausimais, bet ir staigus Suomijos ir Švedijos pakvietimas, kurio niekas beveik nesitikėjo, kiek teko žiūrėti pastarąsias porą savaičių analitikų klausytis ir skaityti, tai ne, sakė, čia dar Turkija ilgai laikysis ir kažko iš, bet labai stiprus žingsnis, kad parodė, kad gali greitai. Nes čia iš karto, o, matot, ko tas NATO vertas, beje, ir Ukrainoje buvo ne vienas toks analitikas, kuris taip, na, nesakau, kad pikdžiugiškai, bet o, žiūrėkit, ko tas alijansas vertas, nieko iš čia apginti negali, nes žiūrėkit, vienas narys pradė priešintis jo ir iš karto tada viskas griuva. Ne, NATO parodė visiems, pirmiausiai, žinoma, Rusijai, kad gali nesitikėti to, kad kažkas ten ar Vengrija, ar Turkija, ar kitas koks. Ar koks nors frikas ten pradės ir sugriaus viską, ne, nesugriovė, štai viskas net labai greitai vyksta. Pats simbolinis faktas, kad Putinas kovojo su NATO plėtra, čia tas jau ultimatumas vakarams ar gavo priešingą rezultatą.
Mes tiek esam ištroškę pergalių iš Ukrainos fronto, kad mes jau pamiršom, kaip reikia džiaugtis, sakytų mažyčiais, bet iš tikrųjų čia yra didžiuliai laimėjimai Suomė ir Švedija. Mes to kažkaip neįvertam, nes mes, aišku, užsifokusavę kitą kryptimą. Kad Turkija, paminėjom, kad trumpai, kiek beprotiška tai yra šalis? Gerai, ten yra kažkokia pusiau diktatūra, ar ten pilna diktatūra tavo vertimo?
Šiaip, kalbant apie Turkiją, nereikėtų pamiršti ir vidaus politikos partinio susiskirstimo ir turėti galvoje, kad vis dėlto dabar ten valdo viena partija, Erdogano partija, kuri juk gali kažkada ir nebevaldyti, gali pralaimėti, nebūtina surengti karinį perversmą, kaip tas, kuris kažkada nepavyko, gali įvykti ir taikus valdžios perdavimas kitokiai politiniai jėgai.
Tai jeigu, kitaip sakant, demokratija, kas pagrindinis dalykas demokratijos yra teisė rinkti ir būti renkamam, reiškia, ten veikia dar, taip?
Ten veikia elementai, turbūt taip reikėtų sakyti, nebuvo ir municipalinių rinkimų Turkijoje, per kuriuos rezultatai buvo visai netokie, kokiu norėjo Erdoganas, ir tai jau buvo visai nesnei, tai buvo po perversmo didžiosiuose miestuose Turkijos. Tai vien tai liudė, kad kažkiek demokratijos ten dar yra likę ir, kaip sakyti, vilčių yra. Bet aišku, kad Erdoganas yra tipinis autoritarinio lyderio pavyzdys, tai kas vyksta jam esant valdžioje Turkijoje, tai dėja yra keli žingsniai atgal palyginti su to, kiek buvo nuėjusi į vakarų link sekuliari Turkijos valstybė praėjusiame amžiuje nuo Atatürko laikų.
Taip.
Tai Erdoganas dabar tą kelią eina atgal ir jau nemažai dėja nuėjo. Beje, tai nėra vien jo iniciatyva, reikia pripažinti, kad ir Turkijos visuomenės didelė dalis labai džiaugiasi tokiais kabutės reikėtų sakyti konservatyviais, nes nori konservatizmo taip niekinamai priskirti Erdoganui, bet na, tradicionalistiniais tokiais. Ultratradicionalistiniais, taip. Bet tai tikrai nėra prarastas, kaip sakyti, vakarų partneris, tikrai Turkija dar gali suteikti vilčių. Bet kitas dalykas, kalbant apie NATO viršūnių susitikimo sprendimus, kalbant apie gynybą, rytų flango gynybą, tai čia ir atsiranda tie, kaip sakyti, kabliukai, dėl kurių gali kilti įvairių minčių ir pirmiausia kyla minčių dėl nepasirengimo vakarų valstybių Europos, pirmiausia nepasirengimo galimam kariniam konfliktui su Rusija, kuri pagaliau įvardyta kaip pagrindinis numeris vienas priešas.
Geriau galiau negu niekad.
Ne, bet čia buvo visiškai neįtikėtina situacija šių metų pavasarį iki pat viršūnių susitikimo, kai NATO oficialiame puslapyje Rusija buvo įvardyjama kaip partnerė, NATO partnerė. Ukrainoje žudomi žmonės ir Rusija NATO partnerė. Tai tas lietas sprendimų priėmimas, apie kurį beje Britai pastaruoju metu labai teisingai kalba ir lygina su 37 metų situacija, tai yra galima, na, nesakau pražūtis, bet labai didelių problemų šaltinis. Tai, kad teisingi sprendimai, apie kuriuos ir buvo pranešta po šio NATO susitikimo, jie priimami per lietai. Ir suvokimas, kas yra Rusija, taip pat ateina per lėtai. Ir šitas lėtas judėjimas, per lėtas, sakyčiau, judėjimas, jis gali lemti tikrai tų padarinių, kurių mes mažiausiai norėtume, kalbant apie santykius su Rusija. Dabar yra ta problema, su kuria mes, na, turbūt visi susidūrėm, kai tik prasidėjo karas Ukrainoje, daugybė žmonių natūraliai klausė, kas toliau, ar jau laukti, kad Rusai ateis čia. Mm. Ta pačia diena, kai buvo užpulta Ukraina, vasario 24, aš atsimenu cheminio valymo paslaugų tiekėja net klausė, o kaip dabar, ką patartume daryti. Mhm. Tai prasme, visi žmonės klausinėjo to paties. Ir tai, na, natūralus klausimas, kurį galima suprasti. Dabar atsakymas, ta klausimą, aišku, yra, kad nereikėtų čia niekur dabar skubėti, emigruoti ir panikuoti. Bet ką reikėtų patarti žmonėms, kaip darytis išvadas, ko mums toliau laukti. Tai čia reikėtų atkreipdėmėsi į dvi labai svarbias aplinkybės. Kai, na, žinoma, mes esam NATO narės, yra penktasis straipsnis, viskas gerai. Kur čia yra tas kabliukas pagrindinis? Kabliukas yra tai, kad du dalykai šiek tiek pakito lygindant su tais metais, kai Baltijos valstybės buvo priimtos į NATO 2004. Nes tada, prieš 15-20 metų, situacija buvo tokia. Vakarai, gan, na, sunkiai, bet vis dėlto pavyko tai padaryti, sutarė dėl Baltijos valstybių priėmimo į alijansą. Iš dalies, pirmiausia, aišku, dėl to, kad tai yra, na, jų moralinė pareiga, dėl to, kad tai yra vakarų dalis, kuri buvo atplėšta per antrąjį pasaulinį karą, dabar buvo atstatytas teisingumas, galima turbūt tai pasakyti, bet kartu buvo ir du tokie veiksniai, apie kuriuos reikėtų, na, šiek tiek ciniškai kalbėti. Viena, tai vakarų lyderiai tikrai nuširdžiai galvoja, kad Rusija nekelia jokios grėsmės ir visur apie tai kalbėjo. Visi, ir Amerikos prezidentai, ir Europos šalių vadovai, jie ištisai tą dešimtmetį kalbėjo apie tai, kad Rusija nekelia grėsmės Europai. Tiesiog yra citatos visų tų lyderių. Ir todėl Baltijos valstybių priėmimas į NATO nereiškia, kad jų kariai turės kažkur aukotis, žūti. Ir net minties nebuvo apie tokią mėsmalę, kokią dabar matom Ukrainoje. Tai čia yra pirmas labai rimtas pokytis. Tada nesunkiai priėmė mūsų NATO, dabar tai, kas leido tada priimti, dabar jau tai kelia kaip tik daug labai minčių apie tai, o kas laukia tų karių, kurie bus siunčiami į rytų frontą. Esam tokia situacija, apie kurią jau atvirai kalba bent jau Britai. Ir kitas dalykas ekonominis. Tai beveik nieko nekainavo. Vakarų šalis, nepaisant NATO plėtros, mažino savo asignavimus gynybai, sumažino iki visiškai jokingų sumų. Ir kaip tik beje prieš 20 metų JAV senatorius Lugaras...
Čia gal reikėtų sakyti, vakarų Europos šalis daugiau, būkim biedni, bet teisingai.
Vakarų Europos šalis. Ir Amerika irgi beje mažino savo...
Mažino, bet ne taip dramatiškai.
Ne taip dramatiškai.
Bet jau išlaikė, nes Bundesvero...
Pradinis lygis buvo geresnis.
Taip, ir Bundesvero kaip karinės jėgos šiandien praktiškai nėra gerai tas.
Tas pats galioja Britams. Deja, tas pats galioja Britams. Daug
išskirus aviaciją.
Galima, aišku, daryti išlygas, žiūrėti, kur dar čia netaip viskas labai blogai, bet kai tik prasidėjo Ukrainoje karas, Britų Spectator išleido straipsnį, kuriame, apžvalgininko straipsnį, kuriame labai gražiai bus dėlioti taškai. Jūs čia visi dabar juokiatės iš Vokietijos, kuri dėja nebeturi Bundesvero. Pažiūrėkime mūsų situaciją, į tokia pati. Tai čia patys Britai skaičiavo, ten su skaičiais buvo straipsnį, bet kadangi jau tai buvo kovo pradžia, aš dabar neatsimenu.
Čia yra pritempimas, atsiprašau, Vokietija ne tik tai Bundesvero neturi, bet ir Luftwaffe. Tu tarpu karališkosios oro pajėgos vis dėlto išliko.
Turbūt kalbama apie tai, iki kokio lygio nusirista, palyginti su to, kas buvo. Tai jie turi ir du lėktuvnešius, man atrodo, Britai ten daug visko turi, kas yra labai džiugu. Bet, na, ir džiugu, kad jie patys supranta, kad to, ką jie dabar turi, nepakanka. Jau, bet tas galėjo mažesnė valstybėm. Švedų, kiek aš atsimenu, ten vos ne 10 kartų sumažėjo pajėgos palyginti su šalto
karo laikais. Aš neginčiau, aš tik tai noriu iki galo būti teisingas atžvilgiu tų, kurie vis dėlto nesumažino, tai kaip Vokietija. Tik dėl to, tai tas.
Tai štai čia yra antras veiksnys. Tada nebūtų kainavę ir nekainavo daug Baltijos valstybių priėmimas. Dabar toks rytų flango turėjimas, kokį dabar turi dabartinė NATO ir kokia yra dabartinė Rusija. Šitoje situacijoje tai daug kainuoja, nes jau, na, reikia tikrai didinti asignavimus gynybai. Mhm. Tai yra labai brangu. Ir visuomenės gali pradėti piktintis. Tai nereiškia, kad dabartiniai vakarų valstybių, vakarų Europos valstybių ir apskritai vakarų valstybių lyderiai pradės galvoti, oi, gal mums čia per brangu yra.
Gerai.
Gintis, bet ne tai, bet visuomenės gali pradėti balsuoti už politikus, kurie populistiškai sakys, nu, kaip Trumpas maždaug, tai čia, nu, kodėl mes turim dabar į tai investuoti. tai per brangiai kainuoja. Mums negresia. Gali Prancūzijos rinkėjai pagalvoti, mums tai Rusija negresia.
Vladimirai, tu man paaiškink, vat aš kaip Feiginas, jau tavęs prašau, o tai skazi mne, vsi ravno. Kodėl vakarai tarsi turi think tankus ir, nu, nekalbam apie tokius kaip ten trumparegiai prancūzai ir vokiečiai, žinai, bet britai, amerikonai turi think tankus ir turi protingus žmonės, kurie yra rusovėdai, kalba rusiškai, išmano, bet net jie 2000-inių pradžioj nematė to, ką mes tokie, kaip tu ir aš matėm, ir jau tada mūšėm pavojus varpais, ir man nekilo jokio abejonių tada, kad tai, kas vyksta šiandien, kad tai įvyksia. Ir tada mane vadino rusofobu. Ir šiandien dabar tie, kurie sako, kad tada aš buvau rusofobas, šiandien jie nori vietinius mūsų rusus sunaikinti ir Puškino reiškia, uždrausti kūrybą. Tai kodėl tokia yra inercija ir kodėl tas kvailumas? Tu man
tikrai keista. Ir mažo to tas kvailumas ir ta inercija darė įtakos ir čia, Lietuvoje. Kai 14 metais vienas JAF ambasados buvęs darbuotojas po Krymo aneksijos per vieną privatų vakarėlį pradėjo aiškinti, tai kad jūs patys visiškai nesiginkluojat, jūs patys neturit kariuomenės, kodėl jūs čia dabar šaukiat, kaip mes kažko tai neišvelgiam, nematėm. Tai teko ir atsakyti, kad būtent dėl to, kad jūs, amerikiečiai, irgi ir europiečiai aiškinote apie tai, kad Rusija nekelia grėsmės, labai sunku Lietuvos politikams po to savo rinkėjams sakyti ne, kelia. Tada sako, žiūrėkit, konservatoriai, pavyzdžiui, visą laiką šaukia Rusija puola. Mhm. Tai ką čia mes jų klausysim? Amerikiečiai sako, Rusija grėsmės nekelia, europiečiai sako nekelia, o Lietuvos konservatoriai sako kelia. Tai neklausykim, ką jis šneka, ne, nusišneka greičiausiai. Tai štai šita problema, į ją kažkaip jis nenorėjo atkreipdėmės iš karto, nes jų balsas labai svarbus ir mūsų rinkėjams. Labai sunku įtikinti, didinkim krašto apsaugos finansavimą iki 2%, kai amerikiečiai sako, Rusija grėsmės nekelia. Iš karto klausimas, to ką mes didinam šitą krašto apsaugos finansavimą. Taip. Šita problema buvo, bet ji buvo ir anksčiau. Aš kažkada labai labai seniai pas buvau politikas ir esu padaręs vieną spaudos konferenciją Seime. Vienintelė. Ir tai buvo po Putino išrinkimo prezidentu 2000 metais, ir per kurią sakiau, kad tai yra KGB žmogus ir dabar jau viskas grįžta, imperinė politika grįžta. Tai net žiniasklaidui buvo po to pasirodė Lietuvos žiniasklaidai, tai kažkaip buvo agentūros anglų kalbos straipsnis, tai buvo tokia ironija. Laučių sees looming KGB shadow.
Jo.
Ir po to maždaug toks, nes tokia švelnė ironija, švelnė, bet vis dėlto.
Jo. Gerai, darom per trukėlę, tu grįšim. Tęsim su Vladimiru Laučium. Tai grįžtant į 2000-osius, kai buvai trumpai politikas ir tapai warmonger ir padarėjai pres konferenciją. Tai gerai, tu, bet juk specialistai negalėjo nematyti, kad KGB atgimsta. Tadgi anksčiau ir šis ten niekada nebuvo, tas mes esam sutarę nominaliai laikyti tą dešimtmetį, Jelcinoje dešimtmetį kažkokiu demokratijos. Nesąmonėgi.
Absoliutė. Taip, iš tikrųjų, specialistai matė ir Lietuvoje, bet ir ne tik Lietuvoje, toje pačioje vakarų Europoje. Pasakojo vienas buvęs saugumo karininkas, Lietuvos saugumo karininkas, apie tai, kaip tuo metu, 2000, turbūt plus minus, kaip tekdavo kalbėti su kolegomis vakarų Europoje, kurie sakydavo, taip, mes suprantam situaciją, suprantam, kad situacija blogėja po truputį, čia jau Putinas atėjo valdžią, bet nieko negalim padaryti, nes tokia yra kryptis nurodyta, kad mes nekeliam šitos problemos, na ir nekelia, nes tai vis tiek yra pavaldus padaliniai, o politiniai sprendimai buvo tokie, kokiu reikėjo politikams ir galbūt jų rinkėjų nuotaikoms.
Aš norėčiau su tavim aptarti vieną tokį dalyką. Man čia grįžtant prie to, kad vakarai ten pilna vis dėlto debilų yra. Nu kaip jau bebūtų, aš turiu menį think tankos irgi pilna debilų. Pasižiūrėkime elementariai Wikipedia, ten 89 metai, tarkim, Rascvet Magušis, tu aišku, ten jau pradėjo birėti, bet vis dėlto demografiškai ir karinė galia tai buvo didžiulė valstybė. Keletą skaičių. 89 metais Sovietų Sąjungos sudarė beveik 290 milijonų žmonių.
Tai tikrai taip daug?
Taip, labai daug. Dabar kaip tu manai, kiek procentų sudarė ukrainiečiai? 16 su trupučiu. Pribaltai kiek procentų sudarė? 2. Bielorusai sudarė irgi savo procentą, turint omeny, kad jie 9,5 milijonų, kažkas tarp 3-4 procentų.
Labai daug uzbekų galvojo.
Taip, tu irgi buvo. Kitaip sakant, jeigu mes atminusuojam tuos, kurie dabar yra nepriklausomi, kiek lieka etninių rusų pagal to meto statistiką? Kiek procentų, kaip tu manai?
Nuo tos Sovietų Sąjungos
89 metų.
Tai tada truputį mažiau nei 5 procentų?
50 su maža kaip eikyta. Tai dabar, jeigu mes esam logiškai mąstantys žmonės analitikai ir mes įvertinam visas dedamąsias, tai yra, kad Rusijos liko tik tai pusė, o ta kita Rusijos pusė, jeigu neskaičiuosim Baltarusijos, kuri dvejojo, bet praktiškai visa ta kita Sovietų Sąjungos pusė dabar yra antagonistiška Sovietų Sąjungai. Maža to, 16% jos buvusių gyventojų kariauja ir gerai kariauja, žiauriai gerai kariauja. Kiti 2% yra gerai ginkluoti ir saugomi NATO. Visi kiti Vidurinė Azija ir Gruzijos, Armenija tiesa irgi Rusijos pusė, bet čia daugiau šimtis. Dar daugiau, žiūrim į Varšuvos bloką. Sovietų Sąjungos satelitai tada buvo Varšuvos pakto šalis su savo kariuomenėm. Čekoslovakija, Lenkija, Rytų Vokietija, tai buvo kariuomenės vis dėlto. Tai buvo didžiulė jėga. Šiandien yra tik tai mažas to šešėlis. Ir tokie debilai kaip Kissingeris to nesupranta. Arba supranta ir specialiai, arba jie sėdi kišeniai Putino. Ką tu man apie tai?
Panašiu, na, galbūt ne Putino, bet tokia jau tradicija būti iš pradžių Sovietų Sąjungos kišeniai. Beje, buvo apie tai ir viešai prieinamuose šaltiniuose apie Kissingerio sąsają su sovietiniu dar KGB. Mhm. Kas čia pasakoja apie šitą? Aš dabar bijau tiksliai pasakyti. Man atrodo, kad Putino kursiokas Jurijus Švecas tai yra pasakojęs, kad dar jo tarnybų sovietinio KGB laikais jau buvo beveik priimtas sprendimas dėl Kissingerio įtraukimo į šlovingas gretas. Ir paskutinį momentų šitas sprendimas buvo sustabdytas.
Aš esu Švecas šitą podcastą.
Pradėjo eiti tas aukštas pareigas JAF prezidento administracijoje. Tai šitoje vietoje ir buvo sustojo. Šiaip jau viskas buvo kaip ir, kaip ir... Jis buvo praktiškai agentas Sovietų Sąjungos. Tai ko mes iš tokio mąstytojo galime
tai gerai, Kissingeris, tarkim, vėlgi nėra Kissingeris, yra kolektyvinis Kissingeris, bet gerai, nuseno, ten bla bla, yra kiti žmonės, kurie yra analitikai ir kurie elementariai nepasižiūri į istorijos vadovėlį ir Wikipedia demografijos skilti. Kitaip sakant, Rusija, jeigu ne brandolinis komponentas, tai ji yra kaip kiekybė, kaip trys Lenkijos, gerai, keturios Lenkijos, bet kaip kokybė, tai gal tik tai viena Lenkija. Tai ko jūs bijot? Bijoma iš inercijos. Tai ta senoji Europa nori, nemato Rusijos kaip sudėtinės Europos saugumo dalies dėl to, kad nesupranta, kas Rusija yra, kad jos jau nėra. Ir tas pats Švecas vakar entuziastingai, man labai įstrigo, jis sakė, sutiko kažkokį iš savo bičiulių specialistų, žvalgybininkų, reikia suprasti, ir paklausė, tai ar Ukraina atsilaikys, ar padėsit. Ir jiems maždaug pasakė, Rusijos viskas nėra Rusijos. Tai čia yra šių dienų aktualiai, ir kodėl jie to nesupranta?
Turbūt yra tie du Raimundo Kuodžio labai seniai jau paminėti veiksniai, korupcija ir kvailumas. Korupcija yra verslo ir politikos lygių, nes nori verslas turėti partnerį Rusiją, politikai nori patikti verslui, kad jis juos finansuotų. Na, čia irgi tokia demokratijos tamsesnė pusė yra. Ir, o antras dalykas, kalbant apie kvailumą, ką tu klausai, tai... Laidos mums neužteks visą tai aptarti, nes iš esmės, aš manau trumpai labai formuluojant, tai yra klaidingos pagrindinės prielaidos atsakant į klausimą apie tai, kas yra Rusija. Yra, kaip mums toliau veikti?
Aš atsiprašau, yra toks labai geras, man labai žiūriai patinka naujas terminas, westplaining. Tai kai explainingas vykdomas vakariečio, kai vakarietis tau aiškina, kad tu durnius rytų europėjus, tu nieko nesupranti, mes tai geriau žinom.
Tai mes gyvenom 1,5–2 dešimtmečius iš tokiam aplinkybėm, gal ir daugiau, jeigu skaičiuosim. Tiesą sakant, pirmai nepriklausomės dešimtmetį irgi ta pati mintis buvo, bet ją dar buvo galima kažkaip pagrysti, bedant pirštų į tą, kaip sakėm, kabutėse žinoma, demokratinė Jelcino Rusija.
Taip, taip.
Bet ir tada jau tai buvo klaida, nes nebuvo į demokratinę, nebuvo Jelcino aplinka tie demokratai ir liberalai iš tikrųjų, ir... Kryptis buvo vienareikšmiai į tai, kas įvyko. Kai tankai šiaip stovi sostiniai tankai ir šaudo į tavo politinio ponę, nu kažkaip keistai. Gal ir demokratija kita vertus, nu bet gal ne, taip atrodo pasvarstai. Nes tą vyktą atsibūdus CNN tą transliaciją žiūrint.
Bum, parutskomus tankai.
O paskui Čečenijos karas ir ten jau viskas atsiskleidė 100%, aš manau. Tai viskas buvo Jelcino laikais. O Putinas tai buvo tiesiog jau logiška tasa. Ir čia reikėtų kalbėti net ne apie Sovietų Sąjungos atgaivinimą, nors tai labai svarbi Putino, bet tai jau asmeniškai Putino mąstymo dalis, jis jaučia tą nostalgiją, jam tai yra gyvenimo, na, tie geriausiai prisiminimai, jo vaikystė, Sovietų Sąjunga, deja, čia tos kartos žmonių, kurie už jį balsuoja, dar yra daug. Bet yra ir apskritai Rusijos fenomenas, kurio vakarai nesupranta, primiktinai nenori suvokti, kas tai yra per daiktas, egzistuojantis toks, koks jis yra dabar praktiškai nuo 15 amžiaus, o kažkurie elementai dar anksčiau atsiradė. Tai čia ta aukso ordos Rusija, kur niekas iš esmės nesikeičia 100 metų. tas pats imperializmas, pati psichologija.
Aš anksčiau maniau, kad čia yra pritamta ir Radi Krasnava Slavca, kad Rusija yra sukcesorius aukso ordos, bet aš dabar žiūriu, kad taip ir yra.
Absoliučiai. Ten galima, sakau, čia reikėtų ilgesnės turbūt laidos, vien tam
mes neskirsim. Gerai, mes pratęsim apie tai, dabar turim padaryti neišvengiamą pauzę, kurios metu sužinosim visokiausių dalykų. Mes apsistojom ties tą vietą su Vladimiru Laučium, kad Rusija, arba tiksliau būtų sakyti, turbūt Maskvos kunigaikštystė, Moskovija, juk į tą ir susitraukinėjimą šiuo metu yra, nors nelabai tas
pasimą,
bet tikėkimės, kad vis dėlto tai yra sukcesorius kaip lietuviškai.
Paveldėtojas
aukso ordos.
Įpėdinis.
Įpėdinis, būtent jo. Know-how. Ir laikas, kišininkavimas, lojimas viens ant kito.
Taip. Tai didysis didvyris dabar rusų yra Aleksandras Nevskis, kuris 13 amžiuje, iš esmės, kai tik Rusija buvo užkariauta mongolų totorių, joks jis nedidvyris buvo rusų, jis iš tikrųjų buvo mongolų kolaborantas, kuris žudė savus, tuos, kurie mėgino priešintis mongolams. Ir nepaisant to, būtent jis yra, ir čia labai simboliška, kad rusai dabar visur stato paminklus šitam kunigaikščiu Aleksandrui, kuris buvo visiška mongolų išgama, kaip sakyti, ir rusų išsivadavimo interesų išdavikas, tų rusų, kurie dar buvo ne Maskoliai ir kurie buvo normalūs, pavyzdžiui, Naugardo kunigaikštystė, tai buvo normali europietiška kunigaikštystė, tokia jau beveik valstybė, respublika beje, net ne kunigaikštystė, respublika. Ir kaip tik juos puikusis kunigaikštis Aleksandras, kurį labai myli Putinas ir jo aplinka, tvarkingai žudė, tarnaudamas aukso ordai, jau be atsirandančiai, rusme, mongolams.
Bet Putino fenomenas, jisgi tą žino, jis tikrai tą žino.
Be abejo.
Tai kame čia reikalas yra?
Tai viskas tinka, viskas labai pataiko gražiai tą rusišką imperinį naratyvą, kuris nėra vien sovietinis, kuris turi gilesnės šaknis. Ir čia kaip ir viskas natūralu. Rusų labai toks dviprasmiškas yra požiūris į aukso ordą, į mongolų užkariavimą. Viena vertus labai didžiuojasi ten visokiais mūšiais, kur sugebėjo laimėti Kulikovo mūšis, tai čia yra taip pat rusų mitologijos jau tapusi dalis, nors po to toliau nešė duoklę mongolams ir dar gana ilgai, ir jie liko valdyti rusų, Maskvos kunigaikščiai prašė dar ir 15 amžiuje.
Ir laikas čia mandatas.
Mandatas, taip. Nešdavo kyšį, na kaip ir dabar tas pas. Jeigu nori valdžios, nori kažkokio posto, neši kyšį. Tai čia tas susiformavo rusų kunigaikščių, rusų aristokratijos galvose, dar tada, kai jos buvo užkariavę mongolai. Labai greitai, beje, šitą perėmė taisyklę, šitą gyvenimo būdą ir jiems jis labai kitų.
Tu man gali pasakyti pačilaviečiski, va tu visi, tu krūčiš tuda-siuda, aš paprastas žmogus. Tu man pasakyti, kodėl kur tik nuotraukos kokių nors vakarų šalių lakūnų, ten Britų, ten karališ Korsoro pavyzdį, gražus veidai, o kai dabar ištrauktos nuotraukos tu, kurie bambilino, reiškia, tom raketom ilgo nuotolio su savo... kažkokios keptuvės su tai savo furaškiam per dideliam. Kodėl jie tokie urodai?
Tai kai mongolai puolė Europą, apie juos buvo rašoma, kas čia dabar. Kaip tokie gali, iš kur tokie išlindo. Ir dar anksčiau, beveik 1000 metų iki mongolų, buvo Atilos hunai atėję, atkeliavę irgi Europos užkariauti. Ir Kataluno mūšyje buvo, ačiū Dievui, tada sutriuškinti. Mongolų tai nepavyko, jie patys atsitraukė iš Vengrijos. Mirė jų didysis Hanas ir teko važiuoti aiškinti santykių į Mongoliją. Jeigu ne tai, tai dar neaišku, ko būtų viskas pasibaigę vakarų Europai. Tai ir hunai, ir mongolai būtent kėlė pasišlikštėjimą tuo metu europiečiams, kai jie tiesiog juos pamatydavo. Taigi tik iš pragaro išlindo šitie. O jie, ką jie valgydavo? Jiegi kišdavosi žalią mėsą.
Po balnu.
Nu,
kad druskos, arklio druska.
Ir tada labai skaniai jie suvalgydavo
ir dieną. Ir
taip. Nesiprausdavo, o kam? Mes dar šiandien girdime tokių minčių, kad nesveika yra.
Aš neišsipurvinau, čia iš vaikystės.
Jie niekada neišsipurvindavo. Tai štai tokie ir buvo, ir jų palikuonis iš esmės yra ir politiškai
išdalies. Žiūrėk, čia truputį jau rasizmų padvelkė, bet to mes žinom, kad azijietiškos išvaizdos žmonės sukuria ir didelės geras civilizacijos.
Ne, išvaizdą, kalbam apie tą erdvę. Mes labai dažnai dabar, pavyzdžiui, suvedama, o čia rusai tokie yra, jeigu jau yra rusiško kraujo, tai tu toks ir esi. Ne apie etnosą dabar kalbama, yra išvaizdžiai, va čia jau yra rasizmas, suvedinėti viską į etnosą, okay, va čia rusai, kad sapai, jie visada tokie. Čia yra problema, būtent geopolitinė, geoistorinė problema, kad iš šitos erdvės nuolat pareina bangos į Europą. Buvo hunų banga, buvo mongolų banga ir dabar tie įpėdiniai, tie perėmėjai viso šito geopolitinio proceso vykti užkariauti Europą, tik dabar jau nebe jodami arkliais su žaliamis arba balnu ir nesiprausė, dabar net kartais ir nusiprausė, bet tie, čia tie patys hunų ir mongolų, sakyčiau, tesinys yra.
Tai čia Vilniukšė.
Taip, Vilniukšė, tartaras, tai totoriai ir sakė, tai čia tartaras iš pragaro. Tai šitie iš pragaro ir eina į vakarų Europą.
Klausyk, tai mano vaikiška teorija apie tai, kad blogis egzistuoja žemėje Rusijos pavidulu, yra teisinga.
Tolkinas irgi Mordorą kažkur panašioje vietoje dėlioja, man atrodo. Taip?
Tai galim užbaigti visas laidas.
Praktiškai taip.
Pereiti prie kultūrinių naujienų. Gerai, pakalbėkime dabar kitą temą, pakreipsiu. Žiūrėk, kodėl tokie dideli skirtumai diskrepancijai tarp Lietuvą vertinančių žmonių? Tas pats Pionkovskis, kurį tu kalbinai neseniai, tas pats Ilarionovas ir kiti, vadinkim, šviesus pagal bendrą sutarimą žmonės, vienareikšmiškai Lietuvą aukština, kaip Ilarionovas dar prieš pusę metų sakė, vienintelė tikrai vakarietiška šalis, kad taip sakant, jos giria Lietuvą už drąsą. Tugi savo straipsnį, ir aš nesakau, kad tu neteisus jokiais būdais, tu savo straipsnį išdedi išsisarkazmenį iš mūsų drąsios Lietuvos idėjos ir panašiai, ir ten yra ir teisingų dalykų, yra turbūt ir nelabai. Kodėl toks yra, čia turbūt galioja tas yra, kad savo šalyje pranašu netapsi?
Na, aš irgi giriu Lietuvą už drąsą, kaip ir Pionkovskis, kaip ir Ilarionovas.
Čia aš aišku kalbu apie Kinijos politiką ir dabar Kaliningradas ir visą tai, ką tu neseniai kritikavai.
Problema yra ta, kad mūsų politika labai dažnai tampa įvaizdžio sfera arba vidaus politikos tasa, kur vyksta kova dėl to, kas čia gražesnis, įtakingesnis ir panašiai. Ir tada prasideda sprendimai, na, kurie iki šiol nėra iki galo paaiškinti ir jų pagristumas nėra argumentuotas, normaliai įrodytas. Tai aš tikrai iki šiol nematau dar paaiškinimo, kuo buvo teisingas sprendimas atidaryti Taivano atstovybę, Taivano pavadinimu, kuri taip suerzino Kiniją ir kuri ir dabar mums keršė ir dar ilgai tai darys. Kam to reikėjo? Mums frontų trūksta dar kovos. Kodėl pernai metais, na, yra dalykų, kuriuo aš negaliu pasakoti viešai ir atvirai, bet iš tikrųjų pernai metais, ten, kur buvo priimami sprendimai dėl Taivano atstovybės, Taivano pavadinimu, staiga išlindo toks susitikinimas, kad didžiausia grėsmė yra Kinija. Mes dabar džiugaujam, kad štai NATO viršūnių susitikime grėsmė numeris vienas yra Rusija, o Kinija tik trečia antras terorizmas.
Taip.
Tai ačiū Dievui, kad taip yra. Bet mūsų pačių politikai pernai atvirai kalbėjo ir tie, kuriems jie liepia taip mąstyti, sakė Kinija. Mes neįvertinam Kinijos, čia yra didžiausia bėda.
Tačiau nebus tas aplaidus nusikalstamas pasitikėjimas savimi, kai yra manoma, kad mes žinom, kaip daryti, bet iš tikrųjų dar nežinom.
Galbūt ir tai, bet dabar aš apie visas priežastis nesusakysiu. Yra ir kitų sprendimų, kur mes irgi labai didžiuojamės, kad esame pirmi. Tu negali būti pirmas, jeigu nėra antro, trečio ir paskutinio. Tu esi vienintelis tokiu atveju. Tai šitoje situacijoje pasididžiavimas, kad mes buvom pirmi, irgi yra visiškai tuščias, nes sekėjų neatsirado nei vieno. Ir dar sausio mėnesį, tai tas kol kas jau nuo pernai kartojama.
Nu taip.
Tai jeigu tas bus kartojama
ir kitais metais. Bet ilgas laikas, žinai.
Tai mes daugeliu
aspektų galim būti pirmi. Aš nesakau, kad tu neteisus, aš tiesiog garsiai samprotauju. Aš linkęs manyti, kad aš noriu tikėti, kad mes pasilgiam vis dėlto teisingai. Bet aš pripažįstu, kad tai, ką tu sakai, yra logiška ir argumentuota. Taip, mes kol kas vienintelį, mes pirmi, bet nėra antro ir trečio, teisingai sakai.
Ir tada, kai mums atrodė didžiausia problema, tarkim, Lukašenkos režimas ir Kinija, čia pat buvo Rusija, kuri jau netrukus turėjo pradėti karą. Ir tada tikrai reikėjo klausti. Ir aš klausdavau tų žmonių, su kuriais apie tai verta kalbėti, savo klausykite, kur Rusija dingo iš visų šitų vertybinių dalykų. Kodėl dabar priešai numeris vienas yra Kinija, Baltarusija, kuri šiaip nuo Rusijos visiškai priklausoma ir jos politikai gyvendina iš esmės.
O kad jau prabilom apie Baltarusiją, kiek tu tiki, kad tas požiūris į Baltarusiją, kad mes jie čia nustūmėm savo politiką Putinui į glėbį, yra teisingas požiūris. Mano galva tai bullshitas, nes ką mes bebūtume buvę darę tais laikais, vis tiek jis būtų ėjęs ten, kuris buvo suprogramuotas eiti. Aš kalbu apie Lukašenką.
Na, ko gero, sutikčiau, kad nėra taip, kad mes ją kažkur pastumėm. Mhm. Apskritai, mes per daug gerai galvotume apie savo galimybės kažką kažkur pastumti geopolitiškai.
Yep.
Jeigu įsivaizduotume, kad nuo mūsų poelgių, sprendimų, veiksmų galėjo priklausyti Baltarusijos ar kurios nors kitos valstybės užsienio politikos kryptis, vektorius. Na ne. Tiek mes galios neturim, nors galbūt kažkam atrodo, kad turim.
O. Gerai. O kaip tu manai, yra priimta laikyti, kad jau kas, bet Lukašenko už Putiną tikrai protingesnis, labiau rūpinasi savo škūrą ir yra labai gudrus. Ar taip yra? Ar gal jam tiesiog sekasi žiauriai tuos 2,5 dešimtmečio?
Ja, gudrumas nėra gilaus proto požymis.
Nebūtinai, bet dažnai eina kartu.
Labai, na,
gerai,
Lukašenkos atveju tai tikrai ne,
gražulis negalia. Yra durnas kaip ataulas, bet gudrus kaip išpera šetono. Tai čia į tavo patvirtintis argumentas. Tavo
Lukašenka, aš manau, yra būtent tai. Ir nieko čia gilaus proto ieškoti nereikėtų. Nebent, na, tai būtų kam nors labai įdomu rasti tų požymių. Bet mūsų užsienio politikos sprendimai, mes pradėjom nuo to, kad Lietuva drasi ar nedrasi, kad Piontkovskis didžiuojasi drasa, Ilarionovas didžiuojasi. Tai yra žmonės, kurie, na, iš tikrųjų jų vertinimai rimti ir argumentuoti, bet jie neturi tiek informacijos apie kurios nors valstybės vidaus gyvenimą, kiek turi tie žmonės, kurie ten gyvena. Ir žinoti, kas čia vyksta mūsų vidaus procesuose, kurie argumentai ir kodėl lemia arba pralaimė, na, jiems čia yra per toli ir per mažai, kaip sakyt, kai jie tų dalykų tiesiog nežino. Arba vadovaujasi, tarkim, vienu, dviem šaltiniais ir pat žinai, ką tai reiškia, kai tu kažkurioje užsienio valstybėje turi vieną šaltinį, jo vadovaujasi ir visiems sakai, kad aš turiu ten šaltinių ir aš viską žinau.
Na, gerai, padai, bet čia galėtų būti analogija su Čerčiliu, kai paprastas žmogus iš gatvės žino, kad Čerčilis buvo okay. Tu tarpu specialistas, toks kaip tarkim tu, labai gerai žino, kad Čerčilis paukojo 30 pėstininkų brigadą ir karališkai tankų pulką mūšyje Kalė tik tam, kad išgelbė tu Dinkerką. Tai, žinai, tu sakytum, tuo metu Laučius sakytų, kad, žinai, Čerčilis buvo, nu, ne durnius, bet kenkėjas.
Tai aš norėčiau, kad būtų aišku, kuo tam tikri sprendimai pasitarnavo Lietuvos interesams. Kaip jie pasitarnavo?
Taip, taip.
Tai Vano atstovybė. Kur dabar mūsų interesai, iš tikrųjų, nacionaliniai interesai yra gerokai mūsų lūkesčiai pateisinti. Ir jeigu tai bus parodyta ir įrodyta, tvarkoja, viskas gerai, nebeturiu priekaištų. Bet kol kas to nėra. Yra tik kalbos apie tai, kad mes pirmi ir tuoj bus antri ir treti. Jų nėra. Yra kalbos apie tai, kad mums čia viską kompensuos ekonomiškai Taivanas ir Jungtinės valstijos, to irgi nėra. Taivanas toli gražu, neskuba čia labai daug investuoti ir parodyti, kad jis yra mums ekonomiškai svarbesnis už Kiniją. To irgi trūksta.
Bet kažkur
nėra nieko. Tai šitoj vietoj noris, amerikiečiai, kurie čia atvyksta ir kalba ne viešai, jau kai tik buvo tas Taivano klausimas atsiradęs, tai tiesiog buvo nustebę, o ką jūs čia dabar padarėt? Nu, ką jums tenka sakyti, nu, bet mes čia manėm, kad jūs patys to norite, tiesa. Ne, niekas su nieko nederino, nesitarė. Nebuvo jokio derinimo. Tiesiog mes nusprendėm, ir jeigu tai yra drąsa, na, tai tada gali būti ir sarkastiškų pastabų apie tokią drąsą. Aš nemanau, kad tai yra drąsa. Tai yra šioks toks, na, vadinkim taip švelniai, avantiūrizmas.
Aš kiekvieno savo svečio klausiu apie komunikaciją mūsų valdžios, ir čia, mano giliausių įsitikinimų, galima rašyti drąsiai vienetą iš 10.
Ko gero, panašiai. Taip, čia didelė dalimi.
Aš nieko nesuprantu, kai tokie protingi žmonės, kurie dar vakar taip gerai kalbėjo Facebook ir panašiai, šiandien tiesiog tyli. Tai nusikalstamas aplaidumas, mano galva.
Gal yra toks požymis, jeigu daug kalba gražiai Facebook'e, tai bus blogai praktiškai.
Mes turim klausimų tavo iš Facebook'o, ką tik paminėto. Ernestas Kuckailis, o ką dabar Kinija, kam galėtų ruoštis?
Viskam galėtų ruoštis. Kinija gali stebėti, kas vyksta Rusijos ir Ukrainos kare, gali stebėti, kaip elgsis vakarai ir darytis išvadas. Mes patys nežinom, kuo visa tai baigsis ir kaip viskas atrodys po pusės metų, po metų. Dabar yra ta situacija, kai visas pasaulis stebi ir darosi išvadas. Kokias išvadas pasidarys, priklausys nuo rezultato. Jeigu iš tikrųjų viskas baigsis tuo, kad didelė dalis Ukrainos bus okupuota, Ukrainos vadovybė bus pasodinta prie derybų stalo ir priversta susitaikyti su kompromisu, ne status quo antebellum grąžinimu, bet dalies teritorijų atsisakymu, ir ta dalis bus nemaža, na tai bus signalas, kad iš esmės karinės priemonės yra visai pateisinamos,
okay, yeah.
Ir vakarų valstybės ir pasaulio bendruomenė, nors ir nenoromis, bet pripažįsta, kad ką padarysi. Čia tokie nenugalimus aplinkybės faktoriai, kur Reikia kažkaip tai vis tiek derintis prie to, kas įvyko. Na ir tokiu atveju gali surasti daugiau valstybių. Kitas dalykas valstybėms, kurios yra pakankamai ekonomiškai stiprios, bet neturi branduolinio ginklo, dabar atsiras didelis noras tą branduolinį ginklą įsigyti. Nes vienas iš pagrindinių argumentų, kodėl su Rusija reikia labai skaitytis ir jos neįžeisti ir jos nepažeminti ir sutikti su kai kuriais jos reikalavimais, yra tai, kad ji yra branduolinė valstybė. Aha, jei taip, na, tai gal ir mums tada verta. Tai atsiras šitas argumentas daug. Na, Kinija branduolinį ginklą turi, tačiau jai negalioja šitas dalykas. Bet pas faktas, kad galima turėti teritorinių įsigijimų tiesiog užpuolus ir paskui konstatavus, kad užpultasis nesugeba savo jėgomis atsiimti net ir padedamas visų vakarų valstybių. Tai kodėl nepabandžius iš tikrųjų yra šita mintis, turbūt natūraliai tokia peršasi mintis valstybėms ar žmonėms, kurie nesiskaito su taisyklėmis, arba kurie galvoja, kad galima su jomis nesiskaityti, nes tai žiūrėkite, yra pavyzdžių.
Kad jau grįžom prie karinės galios, man klausimas taiga išpuolė. O kaip tu manai, ar teisus tie apžvalgininkai, kurie sako, kad jeigu Putinas paskelbtų mobilizaciją, ką jis jau turėjo padaryti vakar ir užvakar, jo kėdė labai susibuotų?
Ko gero taip. Kodėl jis to nedaro? Nes nenori parodyti, kad čia yra didelio masto karas, kad Rusija nesusitvarko be mobilizacijos. Na ir yra dar labai tokių blogų istorinių priminimų Rusijai apie tai, kas įvyksta, kai įvykdoma masinė mobilizacija, nes po 14 metų praėjusio amžiaus režimas žlugo būtent dėl to, kad buvo mobilizuota visos šitos tamsiosios masės Mordoro.
Jo. Laima Stanienė užraitė ilgą klausimą, tai Laima, nepykit, aš jį sutrumpinsiu, jį klausia, kaip tau rodosi kova su penktąja kolona, kuri yra pas mus, mano galva, ir jos galva pralaimima, ir jinai čia pateikė Vatniko citatą pausto, kurio aš neskaitysiu, bet žodžiu, klausimas toks, ar tau netrodo, kad yra per mažai mūsų teisėsaugo daro?
O kas konkrečiai šiuo atveju per mažai?
Bujoja pilnas Facebookas atvirantį valstybinių komentarų ir virtualusis patrulis, kuris yra praktiškai niekinis, non-existent pajėgos ir nieko nepadaro. Čia nekalba apie prokuratūrą, policiją, VSD ne to neužsima, bet teisėsaugo to neužsima.
Na, aš manau, kad pagrindinis dėmesys turėtų būti sutelktas ne į Facebooką, o į konvencinę karinę galią Rusijos. Mhm. Ir tą jau pagaliau pradeda pripažinti ir mūsų vakarų partneriai, kurie daug metų kartoja, kad Rusija grėsmės nekelia. Mes turėtume paprasčiausiai stiprinti savo gynybinius pajėgumus ir įtikinėti vakarų sąjungininkus, kad ir jų pajėgumų čia turi būti daugiau ir kad jie turi skirti daugiau dėmesio gynybai. Štai ir yra pagrindinis dalykas, kurio turėjo išmokyti visi pastaruoju 8 metų Rusijos veiksmai. Jeigu mes dabar užsiimsim, kas ką pasakė, na, aš tikrai nemanau, kad
tai yra prioritetas. Gal mes nelabai susišnekam, Vladai, žiūrėk. Tai, kad tu sakai, yra viena ir tas yra teisinga. Kitas dalykas yra, net jeigu Dainius Žalimas yra pažymėjęs, pastebėjęs, kad kai kurie asmenys, kurie, jis turėjo menį greičiausiai tuos, kurie važiavo pas Lukašenką, jau pažeidžia konkrečius Lietuvos baudžiamojo kodekso straipsnius dėl bendradarbiavimo su priešiška valstybe, dėl galbūt šnipinėjimo, kolaboravimo, yra tokia straipsnė, aš čia cituoju. Ir tuo, ta kryptim nieko nėra padaroma. Nors turi būti daromi dalykai, kurios tu minėjai, ginklavimasis ir gynyba, bet tuo pačiu turi būti gaudomi kova su penktąja kolona.
Tai aš visiškai pritariu, kad tai turi būti daroma, bet atsakyti klausimą, ar mūsų teisėsauga daro pakankamai ar ne, man būtų sudėtinga. Aš galiu atsakyti klausimą, ar mūsų krašto apsaugos finansavimas yra pakankamai optimalus, ar mūsų gynybiniai pajėgumai yra tokie, kokių mes norėjome 14 metais, kai pradėjome didinti tą finansavimą, kai pradėjome rūpintis labiau savo gynybą, supratome grėsmės, tai sakyčiau, ne, tikrai nepakankami. Aš galiu kalbėti apie mūsų pasirengimą, kai mes net nesugebėme priimti NATO karių brigados, kurios mes taip seniai prašėm, bet neturime, tiesiog nesam pasirengę ir dar artimiausiu metu, galbūt net keletą metų, kaip sakė oficialūs pareigūnai, nebūsim pasirengę. Čia aš matau didžiulę problemą, kurią reikia skubiai spręsti, nes nuo šitos problemos tikrai priklauso mūsų valstybės tolesnis egzistavimas. Dėl penktųjų kolonų taip, tai irgi problema, bet jeigu kalbam apie prioritetus, manau, kad mūsų nepasirengimas karinis, nepakankamas pasirengimas gintis yra didesnė problema.
Mhm. Klausia Leukadijus Buinickis, ar galima traukti atsakomybę ant Tomą Vytautą Raskevičių už pastovų zygimą, kad jei nebus priimta partnerystė, NATO kariai atsisakys ginti Lietuvą? Aš nežinau, čia iš jūsų tau klausimas, man atrodo, čia yra statementas, o ne klausimas, ir jau ką, jau man atrodo, jūs turėtumėt pateikti to žvygimo pavyzdžius, aš spėjau, kad čia pats pritempėt. Gerai, eikim toliau, Baulimas, man tas klausia, tai kiek Lietuva prarado skaičiais dėl neįtikimo Kinijos komunistams?
Nežinau, kam tai klausimas, ar kas tos skaičius turi, tai jau turi reikėtų paklausti. Mhm. Verslininkų gali paklausti, jie yra operavę tai skaičiais, pramoninkų konfederacijos vadovas, kiti asociuotų struktūrų vadovai nekartai yra viešoje erdvėje apie tai kalbėję, tai galima būtų tiesiog arba pasiguglinti ir pažiūrėti, arba jeigu yra galimybė pasikalbėti su verslininkais, nes tiesiogiai su to susiduria pirmiausia verslas.
Linas Jasaitis tau užduoda labai toksišką klausimą, bet kiek oficialiai jungsitės, kada oficialiai jungsitės prie Radžvilo, gal prieš ateinančius Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus?
O jis yra Radžvilo partijos narys, kodėl jis taip klausė?
Nežinau, bet aš spėjau, jis nėra tavo labai abejingas.
Jaučiu, kad neabejingas, gal ir gerai, ką gali žinoti.
Ir čia dar insinuacijos. A, kiek žmonių išgrinai nuomonės išbanindote per svetimus postus tą dieną, kai parašėt savo legendinį postą, iš kurio juokiasi pusė Vilniaus Facebook'o burbulo? Galima aš už tave atsakysiu šitą vietą?
Taip.
Gerbiamas Linai, žiūrėk, baninti žmonės nėra atjungti jų banko sąskaitą, nėra jos nubausti, pasodinti kalėjimą. Žmonių baninimas, bent jau Facebook'e, yra paprasta higiena. Jeigu tu matai žmogų, kuris tau nepatinka, pavyzdžiui, aš baninu už tai net, jeigu žmogus yra su ūsai savo profilio nuotraukoje. Ir nereikia daryti iš to čia kažkokio, kažin kokio zagagulinos. Jeigu mano svečias šios dienos laidoje banina žmonės, tai nereiškia, kad jis jų bijo, ar jie yra už jį teisesni. Čia yra elementari higiena, tau nepatinka urodas, uroda banini. Viskas, Linai. Būk objektyvus. Gerai, klausia tada, vėlgi apie penktąją koloną Žanetą, klausia, tai kad Lietuvos veikla penktą kolonistą ir visokie marširuotojai skleidžia melagingas ir jie... Žaneta, parašykit klausimą aiškiai, kad būtų įmanoma jį perskaityti. Kaliningradas kieno, Kazimieras Reimeris klausia.
Kaip tai kieno?
Čia turbūt platus filosofinis klausimas. Turbūt jis turėjo omeny, ar jis iš tikrųjų yra Rusijos teisiškai. Daugelis Lietuvos gyventojų mano, kad Kaliningradas buvo atiduotas administruoti Rusijai tam tikram laikotarpiu ir jis teisiškai nepriklauso Rusijai. Audrius Bačiulis šitą labai trina į miltus argumentą. Kaip pats manai?
Na, šiaip Lietuva yra pasirašusi tarp valstybinės sutartis, kuriuose yra pripažįstamas valstybių, su kuriomis ta sutartis pasirašyta, ir Lietuvos teritorinis vientisumas, suverenumas ar sienų neliečiamumas. Beje, su Kinija pasirašyta tokia sutartis.
Taip.
Mes kaip tik apie Taivaną šiek tiek kalbėjom, tai nekas kitas, o Vytautas Landsbergis, jo laikų Lietuvos vadovybė 91 metais tą sutartį pasirašė ir pripažino Kinijos teritorinį vientisumą ir sienų nekeičiamumą. Tai šitoj vietoj yra atsakymas ir apie karaliaučių. Jeigu mes turime tokią sutartį su Rusija, na, ką padarysi? Ir kalbėti apie tai, kad Kaliningradas karaliaučius priklauso kažkam kitam, na, galėtų nebent tokia valstybė, kuri yra pasiryžusi ir matyt turi pajėgumų šitą situaciją pakeisti savo karinėmis pajėgomis, galbūt diplomatija, nežinau, galbūt kitais būdais. Na, tai, kaip sakyti, jeigu tai būtų vakarų valstybė, tai valio. Aš tik sveikinčiau tokią iniciatyvą.
Vladimiras Laučius buvo šiandien mūsų laidoje. Ačiū, kad atėjai. Ačiū visiems, kas klausosi Žinių radijo. Darykite ir toliau. Ir te laimina jūs viešpats. Iki.